And welcome back to our podcast. Mungkin kalau dengar suara gue yang agak-agak aneh ini, ya mohon dimaafin lah. Gue lagi nge-mood Strepsil instead of Fisherman's Friend karena gue lagi ya unwell.
Itu atau apa, vitamin C dengan jeruk?
Iya, gue juga minum ada kok vitamin C. Kalau Strepsil kan juga ada yang honey lemon gitu kan. Itu enak banget sih. Strepsil sama minum obat lah. Ya mudah-mudahan suara gue cepet balik lah.
Maaf juga ini suaraku. Suara gilet sih.
Iya. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari ya para Albert. Lagi-lagi jadi penggeri handle-nya Hoffenheim ya. Saat menang 3-0 atas Nuremberg. Dan main dari awal karena pas Spieltag sebelumnya dia gak main dari awal. Jadi dia masuknya pas menit ke 60 something gitulah. Yang mana saat itu Hoffenheim ketinggalan 2-0 pas lawan Leverkusen. Jadi akhirnya Hoffenheim lesson learn lah dari match yang lawan Leverkusen kemarin. Jadi ya yeah, gaspol lawan Nuremberg. Selain Mara Albert, ya tentu saja ada Paulina Krumbigel yang lagi resilience. Tapi ujian berikutnya adalah lawan Wolfsburg pada hari Minggu. Menurut Mas Ijel, bisa gak sih Hoffenheim ngalahin Wolfsburg lagi?
Oh, memang buat ngalahin sih memang agak berat ya. Cuma Hoffenheim paling gak ngasih perlawanan lah buat Wolfsburg. Apalagi kemarin menang lawan RB Leipzig. Terus yang underline soal wasit gitu. Ya, semoga ada evaluasi. Kemarin memang di match yang lawan RB Leipzig itu sangat dekat. Jangan sampai besok lawan Hoffenheim kesulitan wasit itu lagi gitu. Lebih enak buat ditonton, bukan kemarin enggak enak. Kemarin tuh kayak RB Leipzig agak putus asa melawan di Wolfsburg. Dan kemarin ada kejadian itu di Wolfsburg di Twitter posting hasil kemenangan mereka 2-0. Terus gue reply lo Marina Hegerin kan gue. Terus habis itu fansnya Wolfsburg gue plus balesin aja tuh, gue plus balesin, gue perang tuh sama fansnya Wolfsburg yang di sana. Nah, terima dalam artian ya enak pasti kayak gimana ya, inilah sebuah sepak bola kemenangan itu buat gue. Buat mesin ya lo marah bagus kurang dong kan gitu, mereka pada marah kan nggak terima, ya udahlah nggak apa-apa lah, perang dikit lah sama fansnya.
Ya mungkin Wolfsburg, fansnya Wolfsburg juga nggak terima kali ya. Tapi kalau ngelihat backnya Wolfsburg tuh juga odet tahu, kemarin aja pas lawan Paris FC aja parah banget.
Kalah kok sama Paris FC, kalah 2-0 lagi aduh, gak lolos.
Iya itu parah banget sih.
Melawan Paris FC sebenarnya lawan RB Leipzig pun kelihatan adalah bisa kayak dapat kontak cepat dan kayak Wolfsburg agak berimpung ada di situ. Dan kemarin kejadian lawan Paris FC kan apa Wolfsburg nggak belajar lo lah, sekolah saja bisa diacak-acak seorang lah yang umur 30 harus itu ya banyak pemain bagus ya di dewasa gitu. Wolfsburg kayak nggak pernah belajar berperan tahun lalu soal defense.
Penyakit penahun itu nggak sembuh.
Iya. Kemudian Bayern kemarin jelek banget pas lawan Eintracht. Jadi itu gak ada intensitinya sama sekali pas lawan Eintracht Frankfurt di Allianz Arena. Finishingnya tuh sumpah, apa ya, bener-bener lemah banget deh.
Parah sih itu. Itu parah sih.
Apakah ngerekrut Herder terus begitu dia absen jadi kayak gitu?
ketularan Denmark. Apa line apa gimana? Sama line kayak kemarin mana atau ada rotasi?
Sama sih sebenarnya.
Sama.
Nah, iya.
Bisa cuman jadi ketularan cuman Denmark sih.
Iya, cuman Herder kemarin kan enggak main kan? Let me check partai kemarin. Itu tuh parah banget sumpah.
Kita kira kayak bakal ada yang gol gitu.
Iya,
Eintracht sendiri gimana?
Apa ya?
Eintracht sendiri gimana?
Eintracht juga line up-nya sama, cuman yang unggul kemarin tuh defense-nya. Terutama Sarah Dorson sama Sofia Kleinhern. Itu gila sih tembok banget.
Udah finish lah, udah update loh.
Tapi ya, tapi sebenarnya dia menemukan titiknya lagi di Eintracht.
Ya berarti Wolfsburg ya berarti gitu yang get well soon.
Iya, kemarin bisa dilihat waktu dia main di timnas Jerman di Piala Dunia itu beda sih. Dia bos banget sih sampai dia ditarik keluar pas lawan Kolombia itu. Makanya kalau dibilang Sarah Dorson habis ya enggak juga, tergantung klubnya.
Ya, cuma kalau gue lihat match ini sebenarnya itu kemarin tuh bosen juga, boring, pengen nonton. Emang dua klub ini bernama besar di sepak bola Jerman gitu. Cuma dari segi permainan kayak Munchen tuh nggak mau buat menang gitu. Lo kalau mau menang nggak bisa bisa, tapi mereka kayak kurang struggle-nya. Di sisi lain si apa put di pasar banget gitu. Ketika Kleinhern juga main bagus dan jangan lupa terus Christina Johannes juga main bagus banyak.
Iya.
Beberapa kali. Ketika Geraldine Rodler sama Barbara Jones itu mereka mau defense. Misal kayak Justin Hansau atau Kleinhern atau Dorson pun kayak masih agak kurang dikit gitu ya soal defense, tapi Geraldine Rodler dan juga Barbara Jones mau buat bantu defense dan itu sangat jadi banget defense buat Frankfurt sampai akhirnya.
Tunggu kurang mbak di sini aku.
Tentu apa ya?
Nggak sosial mbak.
Oke, okay. Gimana ya? Sebenarnya nggak ada salahnya sih buat mainin Jill Byings. Kalau dibandingin buat nurunin Linda Dalman dari awal ya.
Oh iya, ada Byings.
Iya, Jill Byings kan mungkin jauh lebih advance gitu loh. Ya kan dia juga formnya lagi oke okay kan. Lagi dari preseason kemarin dia juga stable sebenarnya.
Ya, tapi kemarin di defense Bayern kan enggak ada Jill Banks.
Iya, Jill Banks tuh masuknya telat banget kemarin. Jill Banks tuh masuk menit ke-84. Instead of Sai Hitler bahkan malah milih masukin Cat.
Ya, gue sebenarnya kemarin ngarepin mainin si Alan Hitler ya, maksudnya tapi kalau butuh seorang topak penggedor yang lebih tajam ya harusnya mainin si Alan Hitler, tapi atau mungkin dia mungkin apa ya terlalu muda masuk di pertandingan yang cukup keras ini ataupun cukup kompetitif ini, jadi ya, mungkin pelatih dari banyak mungkin belum saatnya untuk sekarang.
Iya. Yeah. MU imbang lagi, imbang dari Leicester. Kenapa ya? Ngalahin Leicester gak bisa. Ada apa tuh bang?
Leicester MU ya sebenarnya pertandingan yang sama juga kayak Bayern lawan Frankfurt Boston gitu ya, sampai akhirnya gue lebih milih nonton nggak ada skema yang jelas, permainan yang jelas, kemudian lo main bola seperti kayak main bola seperti biasa gitu, nggak ada trigger gue harus menang dan kayak hal itu tuh nggak ada di MU waktu lawan Leicester, akhirnya kecolongan dan ya udah, lu ketika main lu jelek gak ada skema yang jelas gitu ya, nah, itu yang lu dapet gitu. Ya kalah ya ya itulah yang diterima Manchester United.
Ini kejadian juga di Champions League kemarin ya pas lawan PSG. Apa nggak ada inisiatif dari midfieldnya juga gitu loh. Kalau ngelihat midfieldnya tuh, kalau kalian lihat ya, itu tuh sama aja tahu.
Nggak pernah rotasi Skinner tuh, heran.
Semua, midfieldnya nggak pernah dirotasi. Cuman Jelem sama Lat doang ya. Iya sama aja, lu kayak makan tahu tempe tiap hari, cok.
Real.
Hahaha.
Kayak benar kayak itu pas leg 1 ya. Mereka tuh bola ya putar-putar situ aja. Enggak kemana mana lagi. Pas leg 2 gimana? Sama gitu juga kah?
Sama aja sih. Apa ya? Kesulitan ngadep dealing sama Cawinga sih.
Aha, walah.
Apa dan Lieke Martens lebih siap aja di pas dapat bola dari Cawinga kemarin tuh.
Mantap, akhirnya Martens menggacor lagi.
Kemarin kan finishingnya pas leg pertama kan acak-adu tuh PSG tuh.
Apa karena main di Lake Sport Village ya? Ketularan tuan rumah.
Ya gimana ya? Memang dia, mereka belum adjustment aja sih di terutama di Lieke Martens kemarin. Gimana finishingnya itu? Oke, okay, next Alexia lewati rekor golnya Jenny Hermoso sekaligus bawa Barcelona menang 1-0 atas Atleti. Bahkan Aitana sampai kayak judo gitu di depan gawang menit-menit akhir. Kalau kalian lihat videonya, oke, kemudian, oke, kemudian Bad Mick balik lagi ya, sekaligus ngantar Arsenal meraih kemenangan perdana musim ini di Emirates Stadium. Ya lawannya waktu itu Aston Villa kan. Arsenal tuh ketinggalan 0-1 sampai mau injury time selesai. Habis itu Bad Mick masuk, itu benar-benar instant impact sih.
Depannya dia kayak lebih hidup gak sih pas kalau ya keluar dari golnya pas comebacknya itu ya pas rusuh.
Iya.
Pas banget dan rusuhnya bisa ngeksekusi dengan baik.
Iya, Russo itu kalau dikasih bola bagus tuh gampang eksekusinya.
Russo kayak terkebawa teman deh kalau ngomong soal Russo nih. Dia tuh gampang kebawa teman.
Iya, Russo tuh kalau dikasih bola yang enak tuh udah gampang ngelesainnya. Kalau di volley tuh ibaratnya kayak Tiana Boskovic dikasih bola tinggi udah hajar gitu kan. Kurang lebih begitu perumpamaannya.
Tapi kayaknya emang Russo sama si Mido ini kalau di timnas juga link apa bagus. Dulu waktu pas sebelum Mido ACL kan ini kan mereka berdua. Kalau gak Mido ya Russo ini cool.
Oke, okay, Everton meraih kemenangan perdananya lewat derby Merseyside. Sekalinya menang langsung ya Bu. Pak Bu dari tetangga sebelah. Udah gitu golnya Megan Finnegan lagi dari set pieces. Itu gila sih. Menurut Pak Sijel, gimana sih soal approachment Everton kemarin? Mengingat Liverpool tuh banyak salah passing kemarin. Kalau gue lihat.
Ya, seperti yang gue bilang di match preview atau episode WF sebetulnya liganya 50-50 masih punya kemungkinan buat menang, cuma ini kan Liverpool kayak under pressure, Everton main nothing to lose, mereka kayak Liverpool gak bisa punya motivasi tinggi buat mereka akhirnya bisa ambil kur pemain pemainnya Tucker, Vince, Nagano. yang kedua kemarin ada perform banget kayak gol yang juga supaya bola ke depan. Jadi ada Everton meskipun secara skema taktik atau skill itu masih di bawah Liverpool, itu main dengan fighting spirit itu nothing to lose, force dapat satu gol dan bisa keep tangan dan itu berapa buat Everton itu di salah satu ini ya apa namanya motivasi match ini nggak ada yang diunggul ya kayak underdog semuanya sama kata karena ini matchnya Everton bisa ambil kesempatan.
Oke, kemudian Liverpool itu nggak pernah menang sama sekali di Anfield lawan Everton, bahkan 0 gol.
Gaucho's Violence menang kok langsung di kandang musuh ya.
Iya, saking banyaknya salah passing, bahkan ganti striker aja tidak cukup. Kalau Sopi Roman Hawk sih kalau gue lihat ya wajar lah, soalnya kan dia baru debut di WSL kan. Dia kan kemarin habis cedera hidung. Iya, yang kecetut itu, aduh, itu ngeri banget sih. Oke, sekarang ngomongin part yang kalian tunggu sih. Elik. Elik kemarin chaos banget.
Drama. Baru match opening loh. Udah drama.
Gimana? Coba spill the Tifa.
Nih, jadi ini kan match pertama banget. Itu matchnya Central Coast Mariners yang baru balik lagi setelah 14 tahun. Matchnya tuh langsung F3 Derby. Jadi F3 Derby ini matchnya derbynya di Elite, derbynya Newcastle Jets sama Central Coast Mariners. Match ini yang menang Newcastle Jets. Golnya tuh setelah last minute. Let me see. Iya, yeah, golnya tuh dari Melina Iris. Dia
masuk. Oh iya, Iris.
Win victory. Iya. Yeah. Gue signing sih. Iris ini jago di Melfi menggendong. Tapi sebelum golnya itu ada drama. 3 menit sebelum gol. Ya kalian, sebenarnya tuh ada videonya di IG-nya Dubzone. Yang mulai itu sebenarnya anak Jets-nya. Terus dorong-dorongan. Terus dorongnya kena kartu merah. Yang kena kartu merah dari Central Coast tuh Faye Bryson. Transfer sepaket itu.
Iya.
Kalau yang dari Newcastle Jets ini Alex Hain. Aku baca gimana nih? Baca tulisannya QYNH aja.
Iya. Kemudian Sydney amat meyakinkan ya?
Yang yakin lah lawannya West Ham Sydney.
Tetangga sebelah.
Mempakai nahanya. Mainnya itu rekor, attendance rekor buat opening kalau nggak salah.
Iya betul, itu sekitar 11 ribuan. Iya. Emang lu pikir gak ada yang mau nonton sepak bola perempuan apa?
Itu sih sedikit sih, tapi itu udah lumayan banget kalau buat di Australia.
Iyalah, efek abis Piala Dunia, terus Courtney Vine, pahlawan Australia di quarter final nasional, Piala Dunia, iya. Pahlawan nasional, sejajar dengan Sam Kerr. Mosok
dia sangker ya abis bawa langsung ke semifinal.
Mosok gak ada yang nonton Elik 11.000 tuh udah gokil buat di Australia. Apalagi ya ada Courtney Vine. Courtney Vine masih mau stay. Padahal sebenarnya Courtney Vine ini diincar sekian banyak klub Eropa. BTW.
Rumornya banyak banget kemarin tuh.
Iya. Tapi dia memilih untuk stay.
Bagus sih, soalnya Sydney juga emang masih butuh.
Iya, sama.
Untuk calling up-nya dia Ibini Wards itu udah pak, cocok tuh.
Iya, betul. Kemudian, apalagi masih Jel?
Terus, ini, Adelaide. Sampai match sekarang, defense-nya parah banget. Jadi, Adelaide adenya ancur defense-nya. Maaf ya. Tapi bener ancur. Ya, Adelaide nih, kemarin lawan Canberra, dia menang, dia seri 4 sama. Mm-hmm. Udah gosok voucher, tetap aja kena comeback.
Yeah.
Untungnya pas lawan Canberra ini, pas extra time, Emily Murray ngegol. Yeah. Tapi emang Canberra-nya juga defense-nya emang parah sih. Digendong Heyman doang, kasihan.
Digendong oleh tante.
Saya lanjut sampai sekarang sih. Masih gitu juga defense-nya.
Lawan yeah, dari...
skala 1-2 tadi, match-nya tadi siang. Kalau yeah. PIB ya.
Iya, yeah, dari zaman kita masih sekolah sampai sekarang itu Heyman masih ada.
Awet di Canberra.
Kemudian Riley Foster. Oke. Okay. Yeah, ex-keeper Liverpool. Oh, iya, Liverpool. Foster
nih.
Iya, yeah, dia tuh yeah, ex-keeper Liverpool.
Kanada kan? Yang mantan yeah. Liverpool.
Iya, yeah, betul. Jadi dia tuh sempat kecelakaan dan dia tuh terlempar 12 meter dari mobilnya atau apa itu?
Serem dengan...
Itu serem banget sih.
Terancam enggak bisa main lagi.
Udah enggak terancam enggak bisa main lagi. Hampir meninggal pula. Bayangin.
Itu sampai dia tuh pakai pasang apa gitu di kepalanya.
Iya kayak pen kayak gitu loh.
Penopang apa sih namanya tuh lupa.
Kayak penopang di kepala gitu antara leher sama kepala. Brace. Iya, ibaratnya pen luarannya lah gitu.
Tapi
jadi ada
memang keajaiban ada, banget sih.
Ada iya itu dia balik aja udah kayak miracle banget sih. Iya. Dan seminggu dia lalu tuh
sekarang di Wellington Phoenix.
Betul. Wellington Phoenix tuh bener-bener nyelamatin karir dia sih.
Yes. Tapi kemarin
kok Elik itu kan
sih.
Iya, tipis sih sebetulnya.
Iya. Melbourne City tapi takut mainnya agak kurang sih.
Iya.
Dan masih digendong sama Wilkinson.
Iya, betul. Kemudian kemudian balik lagi ke New Zealand ya setelah habis Piala Dunia ya di Wellington.
Iya, pas banget itu. Aku ingat ada yang supporter dia mereka tuh bawa banner itu kayak welcoming si Stotti sama Wilkie. Kan yeah. Mereka berdua tuh main di Melbourne City kan.
Heeh.
Kayak oh my god, aku kalau bisa jadi mereka aku seneng banget sih.
Iya.
Yeah. Udah pengen balik lagi kan gue.
Melvi ada apa ini Melvi?
Aduh Melvi kenapa nih? Kata. Melvi. Udah beli Gilnick kayaknya enggak dipakai.
Gilnick kayak masih cedera kemarin enggak ada di Gilnick squad. Emma Checker doang.
Enggak cukup. Tapi ditinggal sama si Casey Dumont itu enggak kerasa sih. Aku yang kerasa iya. Banget.
Sama Alex Cidiak. Cidiak tuh kan kayak mengatur Cidiak. Bola kan.
Iya, playmaker-nya juga.
Tigres aja dia enggak main dari awal aja jelek banget.
Tapi aku suka sih ini si Brisbane Roar ada Jenna McCormick.
Oh iya, yang double sama AFL itu gak sih?
Siapa?
Dia double sama AFL gak sih si Jenna itu?
Ah iya, tapi dia milih bola kan?
Iya, beda milih bola.
Dumont juga, Dumont makanya dia udah cabut, itu karena dia milih AFL.
Iya. Sama kayak Brianna Devi beberapa tahun lalu itu udah lama itu zaman pertama AFL AFL Women itu di inaugurasi gitu loh.
Jadi ya don't surprise soalnya jadi di Aussie itu banyak atlet yang kayak multi sport jadi karena kayak main golanya bisa sama cricket kayak si Elise Perry atau enggak AFL kayak Jenna McCormick tapi McCormick nih dia milih bola
sama ada Ellie Brass juga yang Canberra itu kan.
Yoi. Tapi udah cabut sih.
Udah cabut. Balik ke mana sih?
Balik ke AFL?
Oh, AFL berarti lagi. Berarti dia milih AFL ya.
Seems like that.
Oh ya, ya betul.
Oke, balik lagi ke itu ya. Melvin ini kayak sebenarnya kayak jadi tinggal key player sih. Iris cabut. Cabut ke Jets. Terus Dumont. Adanya Jessica Nash sebenarnya juga nggak cukup karena kalau menurut ya Nash ini masih masuk biasa aja lah banyak yang player yang bagus dari dia.
Iya yeah, iya yeah, betul.
Terus nanti terus match 2 nih yang udah tadi yang Adelaide backnya hancur Kalah sama
1921. Hah. Aduh.
Tapi Canberra ancur-ancur-ancur situ kayak ah. Kalau lihat yang Canberra parah banget, bener golnya tuh enggak. Kalau enggak ada gosok voucher kayak udah kalah itu.
Iya. Yeah. Kemudian hari Sabtu siang itu ada
Rorama Sydney.
Iya, itu gila sih. Oh, itu harus nonton, lu harus bangun.
Tapi enggak tahu saya tadi di keep up enggak ada.
Iya, kok enggak di keep up ya, mungkin
VPN lagi.
VPN lagi. Ya, ya gimana namanya hidup.
Yeah. Ini Manchester United atau Melbourne Victory? Manchester United kok enggak meyakinkan ya? Tapi ini Minggu sih. Manchester United lawan Melbourne. Perth Glory lawan Jets. Terus lanjut Western City lawan Wellington.
Iya, yeah, betul.
Jadi tiga minggu. Yang besok cuma Rorama Sydney.
Iya, yeah, Rorama Sydney.
Tapi ini Western United.
Ah. Ini wajib banget sih.
Mainnya jelek.
Iya. Gue penasaran Melfi sih.
Ah, Melfi juga tuh parah.
Iya. Sydney FC lawan siapa?
Brisbane Roar.
Oh, Brisbane Roar. Oh iya, ini wajib sih. Pokoknya wajib bangun. Gimana caranya nonton? Yang penting kita nonton.
Jam 12 siang mainnya.
Iya, jam 12 siang. Pokoknya harus nonton.
Eh, jangan lupa ada Melbourne lawan Canberra juga besok jam 10.45.
Iya, sebelum Brisbane Roar Sydney ya.
Yoi. Ah, Wilky.
Iya. Oke. Okay. Sekarang balik ngomongin NWSL. Kita jarang banget ngomongin NWSL karena materi tentang European League aja udah penuhnya minta ampun kan. Tapi ya, ya it's okay. Jadi kemarin itu seminggu yang lalu itu kan match day terakhirnya NWSL season reguler kan, di mana SD Wave juara NWSL musim reguler. Tapi trofinya
itu salah Portland kata gue sih. Salah Portland tuh, Portland harusnya udah menang itu, dapat shout slow banget gue.
Kenapa tuh Portland? Kok bisa sih lawan Angel City, klub artis itu?
Iya benar, kayak kisah lama terulang kembali. Tapi ini versi lebih parahnya. Soalnya musim kemarin itu Portland juga sebenarnya tinggal menang aja. Kemudian tiga menang, malah saya sama Gotham. Akhirnya yeah. Warren yang juara. Terus musim ini kena sama aja, butuh menang, satu menang aja loh. Ah, malah dibantai. Kayak gara-gara Angel City ngegas juga sih. Soalnya kalau misalnya mereka nggak menang, bisa ini nggak lolos.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Buat lolos itu.
Playoff.
Itu kayak langsung dibantai itu. Orang yeah. Ada lo. Susunan mainnya sama aja.
Iya. Yeah.
Ya Sugita, Bixby.
Oke, okay. Ngomongin soal ngebotol tuh nggak cuman di Portland sih. Tigres itu parah banget sumpah. 5 match day terakhir itu mainnya jelek banget. Meskipun 3 diantaranya menang, 3 diantaranya menang, satunya imbang lawan Solos, tapi ini satunya ini memalukan, kalah dari Rayadas di Clasico Regio, di mana Tigres itu tidak pernah kalah sejak 2020 di kandang sendiri. Sekalinya kalah, ini kebobolan 3 gol. Gimana ceritanya gitu loh. Gimana ceritanya lo ninggalin Jermaine Seposenwe segampang itu? Terus kemudian, tapi ada yang positifnya itu adalah ada 2 pemain Afrika yang nyetak gol dalam satu pertandingan ini di Clasico Regio. Itu sejarah banget sih. Yang satu kan Jermaine Seoposenwe. Sebentar. Yang tadi itu namanya Chinwendu Ihezuo. Itu tuh rekan satu negaranya Uchenna Kanu. Terus yang terakhir itu tentu saja Christina Burkenroth. Jadi setelah Belen Cruz ngegolin terus di sub out itu, Tigres tuh ambiar sih. Makanya mereka ngebotel puncak klasmen yang sekarang diambil alih oleh Amerika. padahal udah susah-susah dipucuk tapi lu ngebotol, gimana ceritanya? Iya sih memang, iya sih memang Liguilla itu kan beda kan. Tapi ya tetap aja ngebotol klasemen tuh kocak sih. Ya it's on you Tigres and Portland. Gimana tuh?
Parah. Terus surprising ini klasemen terakhirnya udah biasa malah yang paling bawah Chicago Red Star loh. Akhirnya Orlando. Tapi Orlando di tengah-tengah. Ini gimana ceritanya?
Iya,
guys, karena nama Red Star. Akhirnya bakal Louisville lagi sama Orlando.
CRS tuh kayaknya lagi ajur sih.
Ah iya. Banyak tinggal pemain enggak sih? Atau banyak
Banyak ditinggal pemain, terus habis itu kemarin kan partinya juga dipecat kan. Jadinya Ella lagi mengandung anak kedua, dia jadi pelatih interim. Gitu. Kemudian hari-hari cedera ACL lagi. Jadi kemarin ada dua yang korban cedera ACL yang diumumin pada hari Senin sama Selasa. Pertama Gabby George dan yang kedua adalah Nat Tobin, kaptennya Sydney FC.
Aku nggak bisa lo gak usah nerima yang Nat Tobin.
Iya.
Itu pas kapan si Gabby George lawan Leicester kah?
Iya lawan Leicester. Jadi dia ditarik lebih awal gitu, cepet banget sih, less than 10 minute kalau nggak salah. Tapi ACL ini emang ngeri sih.
Yes.
Tidak ada kata-kata lagi sumpah. Nat Tobin absen sampai akhir musim.
Terus Ariasinya pemain Brazil yang mantan anak Tons, dia aku lupa main di mana sekarang. Dia kena ACL juga.
Iya, siapa?
Ariasinya.
Ariasinya siapa?
Ariasinya pemain Brazil.
Mantan. Oh iya, anak Endal BSL ya?
Enggak, udah balik ke Brazil dia.
Oh.
Baru tadi itu.
Oh, Libertadores enggak sih?
Yes.
Oh iya, Libertadores ini jadi sedikit intermezzo aja. Ini adalah duel All Brazilian Final di Copa Libertadores antara Palmeiras lawan Corinthians. Yes.
Oke. Okay. Nakobin tuh agak, ini ngaruh banget ke Sydney sih.
Dan ya, Nakobin
itu kaptennya Sydney. Dan masuk key player buat di lini belakang.
Iya pasti. Itu benar-benar
dan dia kapten lagi. Tiba-tiba pas menit berapa gitu, pokoknya masih first half. Ya, udah second half. Itu aku lihat jatuhnya tuh kayak aduh ini udah feeling gak enak, soalnya kayak jalannya susah. Terus lihat bench kan langsung lututnya itu yang kena.
Anjir.
Lu feeling udah feeling gak enak. Tahu-tahu ada berita duar ACL.
Iya.
Aduh nggak tahu, semoga Sydney masih kuat. Soalnya pas kemarin setelah Nat Tobin out, mainnya Sydney jadi kurang.
Iya, babak kedua tuh.
Jadi Sydney mendominasi.
Iya. Yeah.
Yang gede lemon. Tapi emang namanya lemon, bukan lemon buah ya. Emang namanya
lemon.
Bukan nama lemon.
Iya. Oke. Sekarang kita ngomongin soal Sandy McKeever, katanya yang kipernya Man City itu yang dua musim lalu bersinar di Everton, dia itu mau pindah ke warga negaraan jadi Scotland, mau membela timnas Scotland. Apa? Karena itu dari orang tuanya kan?
Orangnya Scottish.
Kayaknya ibunya deh yang Scottish. Gua nggak inget. Ibunya atau kayaknya ibu apa bapak atau ibunya, gue lupa. Dia mau pindah Scottish buat timnasnya, karena kan timnas Inggris kan sulit kan?
Ah iya, saingannya juga ketat itu. Hampton,
begitu. Ya orang tuh nggak tahu kalau Sarina tuh kekurangannya seperti itu, kayak buta cakil gitu loh.
Tapi nggak pasti Scotland juga kan butuh.
Iya jadi kayak nggak, maksudnya tuh ngomong, tapi iya sih itu bakalan big signing banget sih kalau Sandy McGiver ngebela timnas Scotland. Jadi ngetek Damaris.
Ah Damaris ya.
Tapi kalau Damaris tuh perlakuannya Damaris jelek banget sih.
Ini emang parah itunya. Artinya emang.
Kalau in terms of Sarina kan mungkin agak lebih mutual gitu kan.
Yes.
Tapi kalau Madamaris ini parah sih.
Bacut.
Ya itu sih. Oke, okay. Sekarang ngomongin recap ya Champions League. Aduh. Tapi yang kunciannya aja deh. Wolfsburg dikalahkan Paris FC 2-0. Itu diserang dari kanan itu udah parah banget sih.
Seperti yang dibilang tadi ya, itu emang parah sih kebacut.
Udah tahu defense-nya Odet tapi masih kayak gitu. Gimana tuh Bang Ical? Kalah dari Paris FC. Paris FC ini ngalahin Arsenal. Wolfsburg tidak awas. Gimana tuh?
Ya balik lagi ini sebenarnya kesalahan defense yang bertahun-tahun enggak ada solusinya, ya lo harus terima gitu. Cuma ya ini harus ada ini sih, dari UEFA harus ada perubahan. Bukan gua kayak protes bahwa tim dari Manchester United itu harus dari round 1 atau round 2, atau Arsenal misal main dari round 1 round 2, atau Wolfsburg dari round 2 gitu ya. Jadi ketika tim yang udah masuk semifinalis atau finalis, ya sebenarnya lu harus stay gitu, maksudnya udah dapat slot di apa namanya, di fase grup buat Champions League gitu. Tapi kenapa tim-tim kayak gini tuh udah round 1 atau round 2 atau round 3 itu kan kayak agak gimana gitu, karena memang secara koefisien tim ini tuh sebenarnya bagus, tapi kenapa tuh harus berjuang dari bawah gitu. Bukan gua mendukung Max Skinner, enggak ya, cuma memang ini sebenarnya tim-tim gede ini harus ada perlakuan, bukan perlakuan khusus. Mereka tuh koefisiennya tuh tinggi, kayak Wolfsburg tuh harusnya udah lolos dari fase grup, lo ngapain pakai kualifikasi kalau segala gitu, apalagi yang kemarin dia finalis gitu. Jadi ya harusnya ada slot di situ. Cuma balik pertandingan dari Wolfsburg sama Paris, ya yang udah kita bilang tadi ya, defense-nya itu acak-acakan, dan Paris ngandelin pemain-pemain yang cepat, dan juga dia tahu gitu kayak Valerao, Janssen, Henry, Williams ini kan udah gua bilang musim lalu ya, mereka itu compact defense-nya itu enggak satu line. Mereka Valerao ada di mana, Demik Janssen ada di mana posisinya, dan itu dimanfaatin oleh kayak si siapa, Clara Mateo, Dufour, Bordiou juga. Itu kan mereka bisa ngeliat, oh ternyata defense-nya Wolfsburg mainnya kayak gini gitu. Kemudian juga masih tetap bebal gitu ya dari Wolfsburg, ketika lo butuh game changer, kenapa lo kayak Julian Brand lo enggak masukin. Itu salah satu kesalahan gue ke Wolfsburg, ketika lo deadlock terus lo nggak ngambil substitute gitu. Danger misalnya lo masukin Julen Brand gitu, masukin Julen Brand pun kayak masih anggot-anggotan gitu. Jadi ya, itu salah mereka sendiri gitu, dari tactical ya, kemudian dari defense juga ya. Ya kayak orang banyak kaget loh, Wolfsburg kenapa nggak ikut Champions, karena memang undiannya seperti itu dan formnya juga lebih jelek aja sih.
Iya. Kemudian MU kalah dari PSG. Nah,
ini ya, ketebak sih.
Memang ketebak, cuman midfieldnya itu benar-benar mati sih. Menurut Bang Ijel gitu nggak?
Iya. Dari lawan Leicester pun udah kayak gitu sebenarnya.
Ya, Skinner nggak mau belajar dari kesalahan.
Apa ada kesempatan buat nge-backup si Zelem sama Lat itu nggak dilakuin?
Dan ada satu perubahan yang gue lihat di lawan PSG ya, ketika MU itu pakem dengan double pivot, tapi pas lawan PSG Max Skinner sok-sokan mau pengen attack gitu ya, pakai 4-3-3, tapi dia belum tahu gitu. Ketika lo pakai 4-3-3, ketika lo keserang, semua itu defense kayak misal YC, Peten, ataupun Malah itu harusnya ikut defense juga. Karena di tengah lo cuma nyesain 3 pemain dan gak ada pivot yang di situ. Gitu. Pivot lo ninggalin Katie Zellum satu orang pun kayaknya masih belum bisa backup itu. Max Killer kayak gambling pakai 4-3-3, tapi dia nggak tahu buat konsekuensi apa yang harus dia terima ketika lo keserang. Itu yang dialami Manchester United. Lo sosokan attack mau nanti banyak gol, tapi ketika lo counter attack lo ninggalin satu orang si Zellum, dan lo nggak pakai dua pivot, itu salah besar sih. Bukan dari segi taktikal ya, menurut gue ya. Ya nggak mikirin konsekuensinya ketika lo main attack tapi lo defense-nya nggak lo pikirin. dan itu sangat dimanfaatin banget sama si PSG ya. Apalagi PSG apa namanya pakai formasi 3-5-2 kalau nggak salah, lebih numpuk banyak pemain tengah, dan itu yang kayak ngunci di sana Alsun, Zelem sama Eraton tuh kayak nggak banyak berkembang kan. Di tengahnya tuh ke Pasawi, Dioro, Timor itu kayak saya main rapet di situ. Emil ini tengah nggak kreatif banget karena memang PSG tengahnya numpuk 5 orang di situ. Nah, salah satu kemenangan strateginya PSG ya ketika ada si Emil itu sih. Jadi wajar kalah.
Oke, pada akhirnya kita bisa ngelihat Ajax di fase grup ya.
Sampai sekalian main langsung, aduh, langsung grup neraka, kasihan.
Iya, benar-benar. Oke, tadi udah ada drawingnya, BTW.
Yes.
Jadi, apa yang bisa aku simpulkan?
Grup B udah ketebak lah ya, kayak biasa. Grup C, grup neraka. Grup D ya, kayak grup C lah, campur sama grup A dikit.
Oke, okay. Jadi grup A ada Barcelona, Rosengard, Benfica, dan Eintracht Frankfurt. Kemudian cuma grup B ganti
tim Jerman doang.
Iya, cuman ganti tim Jerman doang ini mah. Grup B, Olympique Lyon, Slavia Praha, SN Bolton, dan Brong. Tapi tuh, apa ya, Lyon tuh tinggal cari pendamping sebagai yang runner-up itu loh.
Yes.
Bisa-bisa Champions League itu jadi ajang apa ya? Ajang ngistirahatin pemain terbaiknya.
Tergantung Sonia sih. Sonia tuh soalnya suka ngide yang gak jelas.
Iya, iya.
Dia suka ngide yang kagak-kagak anjir.
Iya, ngidenya itu lawan klub Inggris lagi parah sih. Kemudian grup C itu ada Bayern Munchen, PSG, AS Roma, dan Ajax. Ini grup maut banget sih.
Ini mah grup senggol batuk.
Iya, ini tuh gue tuh jujur aja, I feel sorry for AS Roma especially. Karena kan musim lalu kan AS Roma kan lolos ke perempat final tuh untuk pertama kalinya. Ini sekarang berat banget nih grupnya.
Mohon sabar, ini ujian.
Kalau Ajax ini oke, okay. Ini untuk pertama kalinya, tapi ini bakalan jadi pengalaman berharga sih. Ya, mudah-mudahan ada seperempat isi stadion yang nonton matchnya Ajax di Champions League. Soalnya kan ini
minimal Amsterdam Arena lah.
Iya, iya, soalnya kode-kode mereka di Amsterdam sih.
Harusnya sih kalau nggak sampai nggak di Amsterdam Arena tuh keterlaluan banget. Kapan lagi gitu?
Iya, Amsterdam.
Tim laki lo yang nggak bisa diharapkan.
Iya, karena kan tim gede semua tuh harusnya auto di Amsterdam Arena lah. Kemudian.
Apalagi melihat Jackie Groenen di negara lo sendiri, tapi di klub negara orang.
Iya. Kemudian grup D ada Chelsea segrup sama Real Madrid, BK Haken, dan Paris FC. Paris FC ini gila sih, nendang ini Arsenal ya. Nendang Arsenal, nendang Wolfsburg pula.
Abis ini nendang siapa lagi? Nendang Chelsea kah? Atau nendang Real Madrid?
Kemungkinan terdekat mungkin Real Madrid sih. Kalau Chelsea kemungkinan bare minimum imbang aja udah bagus.
Masalahnya juga Madrid juga lagi parah sih dari pas itu, dari pas kualifikasi.
Madrid itu parahnya di backnya sih, Catalan sama Rocio. Banyak fans Madrid yang di Telegram kita tuh protes soal Rocio sama Catalan mulu.
Catalan itu memang kurang sih sebenarnya, jujur.
Iya, karena kan dia bukan CB kan?
Bukan center back. Dia tuh apa nih posisinya?
Kalau nggak salah right back sih kalau di timnas Brazil. Gua
oh, full back ya?
Dia tuh sebenarnya full back. Seinget gue sih itu sih. Kalau di timnas Brazil ya. Elannya Budi Bia.
Kejutan ini sih. Kayak grup dia sama grup B. Walaupun grup B bisa ketebak.
Iya, kalau ngomongin soal grup B itu ya kita enggak pernah tahu kalau semisal kayak Slavia Praha bisa lolos.
Wis.
Gitu kan?
Atau misal tiba-tiba grup C tiba-tiba inian PSG pulang duluan gara-gara Eintracht gitu loh. Amin.
Bukan gara-gara Eintracht, AS Roma.
Oh iya sih, sama aja gak apa-apa lah, dua itulah. Aku pengen Eintracht sih.
Kalau Eintracht Frankfurt itu yang grup A ya? Kalau grup A
oh,
ya?
Oh iya sih, astagfirullahaladzim. Iya, Eintracht itu grup A, maaf.
Iya, Eintracht itu grup A. Kan gak boleh satu negara satu grup.
Bener. Lupa-lupa ngantuk-ngantuk.
Jadi ya kalau grup apa ya? Eintracht mungkin bisa menang dengan apa bisa lolos ke perempat final dengan catatan ya. Lu konsisten ngalahin Rosengard sama Benfica. Barcelona udahlah ini berat sih.
Itu ambil hikmahnya aja kalau ketemu Barcelona.
Iya, minimal ngimbangin enggak, Pak? Ya bisa sih, bisa.
Mainnya sih turut bersabar untuk Benfica. Ketemunya Barca lagi.
Iya, sama Rosengard.
Atau itu pas lagi nonton drawing anak-anaknya pada kayak gimana?
Iya. Semua itu kan jam makan siang itu. Heeh. Iya,
menurut Mas Ijel ketemu tuh dibantai ya, apa tidak?
Menurut Mas Ijel drawing yang tadi gimana nih? Pendapat lo?
Ya, gimana ya? Inilah gitu loh maksudnya tim-tim yang terkuat dan terlolos dari babak kualifikasi gitu ya. Cuma ya sayang aja yang di grup D ya. Banyak klub yang sebenarnya kalau di split itu bisa gitu. Cuma nggak tahu gimana akhirnya jadi satu grup gitu di grup D gitu. Jadi ya salah satu yang udah dibilang tadi ya grup neraka lah dan grup inilah dan grup itu gitu. Cuma gue harapannya di sini gue lebih ke underline ke Ajax sih. Ajax dalam artian gue harapannya bisa lolos ya dengan cara apapun itu ya karena gak tau kenapa Ajax ini kayak salah satu fenomena baru di Champions League dan setiap match Ajax mungkin bakal gue tonton gitu apalagi ngelawan tim-tim besar gitu. Gimana adjustment soal taktikal pelatihnya kemudian cara bermainnya ketika ngelawan tim-tim besar gitu ya. Apalagi dari kiper, pemain belakang, pemain tengah sampai pemain depan pun pemain Ajax itu menjanjikan semua gitu, menjanjikan semua. Dan apakah ketika ngelawan tim besar mereka cukup untuk mentaliti mereka untuk melawan tim besar gitu karena memang
sebenarnya kok ini temanku
berbeda jauh
mak biasa di Australia
cuma mentaliti aja sih yang gue lebih tertarik untuk Champions League ini ya semoga aja bisa mulus lah jalan mereka jalan dia gitu pun agak berat memang
iya sih mungkin minimal nih nemenin Bayern ya.
Ya. Minimal ngimbangin Bayern tapi tergantung Bayernnya sih.
Iya. Bayern tuh yang agak awas tuh pas lawan PSG.
Ya itu awas sih kalau misalnya Bayern PSG malah jadi adu lawak.
Iya.
Masa lagi sama-sama lawak kan itu dua.
Iya, keduanya tuh sebenarnya lawak di finishing sih. Ah, di saat-saat tertentu.
WS
Kalau back itu udah seharusnya sudah safe dengan adanya Glody sama Magda. Ya. Lebih begitu.
Ya apalagi Champions League ini kan panjang ya. Kita nggak tahu di pertengahan jalan mungkin pemain-pemain koncanya pada cedera atau nggak main atau apa. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi semua hal kemungkinan bakal bisa terjadi meskipun misal Ajax lawan Bayern Munchen gitu ya. Tahu-tahu nanti siapa yang cedera banyak yang nggak main gitu kan. Jadi ini sebuah kompetisi gitu. Apapun di tengah perjalanan bisa terjadi. Bahkan kayak PSG sendiri gue lihat ketika lawan MU kemarin juga nggak terlalu bagus-bagus amat gitu ya secara tim cuma si MU-nya aja yang lagi oncom gitu. Apalagi ya, apalagi lawan Ajax itu lebih tough lagi permainannya gitu apalagi dia bukan dapat sih dia punya mesin gol seorang Romelu Lukaku gitu jadi ini sangat-sangat ini sih sangat menarik.
Arsenal juga udah merasakan musim lalu.
Iya.
Udah itu udah meresahkan itu. Ini harusnya kemarin sekali nama Romy Lokter gak sih?
Iya.
Itu kan Pelova doang yang dicipet.
Iya. Meskipun kehilangan Lizekop sama Victoria Pelova gitu. Dua-duanya itu kuncian. Cuma mereka punya pengganti yang sepadan dan cepat gitu. Untuk menggantikan mereka gitu. Jadi Ajax bakal underline sih di Champions League musim ini.
Akademinya Ajax tuh cepet sih buat nelurin ke senior itu.
Iya,
pabrik.
Iya, bahkan hampir semua skuadnya ya rataan umurnya tuh 25 tahun gitu. Jadi paling tua pun umur 26 atau 27 gitu. Itu udah paling tua tuh. Kebanyakan tuh rataan 24.
Paling tua yang paling benar si Spitzer kan?
Iya,
Spitzer. Iya, iya. Oh. Wah, itu Spitzer kayaknya abadi nih. Ya, tapi kan memang butuh pemimpin juga sih ya. Wajar sih. Dia kayak gak ngoyo juga sih. Kurang lebih begitu. Oke, terakhir sebelum menutup episode ini. Oke, ngomongin soal Christine Sinclair ya.
Ah, Sinclair. Ntar ambil tisu dulu. Ambil tisu dulu. Baru kode-kode aja dia mau nangis loh ini.
Iya, jadi itu kan tadi pagi itu kan ada kode keras gitu kan. Jadi sepatunya itu digantungin gitu loh. Ini apaan sih Christine Sinclair? Kodenya kok parah banget sih gitu. Eh ternyata gak taunya US Soccer ngerilis video di YouTube tributnya si Sinclair. Iya Sinclair, ternyata Sinclair retired dari timnas Kanada akhir tahun ini.
Akhir tahun ini kan?
Iya. Tapi pencapaian paling ikonik itu ya saat ngeraih masuk Olimpiade di Tokyo.
Iya sih. Nunu menang gak rela udah kemarin labis karena Sinclair. Mau nangis.
Oke.
Okay. Gimana tuh pas di Portland ya? Aduh, enggak siap gue, enggak bisa bayangin.
Kayak Rapino.
Ya kalau Rapino aku emang udah feeling sih.
Iya.
Yeah.
Jadi itu 327 caps buat timnas Kanada dan 190 gol. Tapi seandainya dia bisa nyetak 10 gol lagi bisa 200 ya bang.
Iya
iya.
Tapi satu hal yang gue notice adalah Sinclair tuh gak jago penalti.
Aduh itu kutukan macam apa.
Iya. Dia gak jago penalti. Yang perlu di underline sih. Itu yang gue bikin inget. Jadi itu waktu
bagus banget.
Iya. Apa yang paling gue inget waktu pertama kali nonton sepak bola perempuan secara serius tuh waktu tendangan bebasnya Sinclair sih. Yes. Lawan Jerman pas partai pembuka Piala Dunia. Itu kan di Berlin tuh. Orang pada nonton rame tuh. Makanya golnya Sinclair tuh jadi salah satu yang tendangan bebas yang lawan Jerman itu jadi salah satu alasan kenapa gue akhirnya nyeriusin nonton sepak bola cewek gitu. Kalau memori yang kalian ingat dari Sinclair itu apa sih? Oke, masih jalan dulu deh.
Ya, Olimpik Tokyo itu jadi salah satu mungkin itu apa ya salah satu pencapaian terbaik dia ya. Mungkin Piala Dunia dia nggak dapet, gitu, tapi itu salah satu prestasi yang udah tinggi banget buat dia gitu, Olimpik gitu ya. Meskipun kayak gue kayak World Cup agak susah gitu dengan Kanada gitu, tapi sisi lain ada Olimpik nih yang ada chance, gimana ini salah satu prestasi tinggi yang gue dapat dan akhirnya dapat, dan itu ya well, deserve lah buat dia gitu. Cuma ya agak sayang gitu ya karena memang kurang lengkap karena kayak belum dapat World Cup gitu ya.
Apa yang mau kirain apa?
Yang harusnya itu bukan musim, maksudnya World Cup yang kemarin itu tuh harusnya kita, cuma
gimana apes banget sih, lu parah itu kenangis iya, gue
makanya kayak apes gitu kan, jadi
iya pas banget
ya gitulah, jadi ya paling ini sih Olimpik udah paling best lah buat dia yang paling
okay. Ingat ya iya oke okay. Kalau Raifa
sama masih jelas sih waktu gold medal sama every time dia di turns nggak bisa sama pas ini apa udah lupa kan aku oke kalau ini agak all out ya ini kayak dia tuh sebagai pencetak gol terbaik dunia jadi kan harus ingat yang nyetak gol paling banyak dunia itu Christine Sinclair ya guys.
Iya
yes. Yeah. Oh that's right yeah.
Okay. Sama ini sebenernya sedih pas World Cup gak bisa.
Iya betul, ternyata tuh Piala Dunia terakhir dia kan.
terakhir gak cuma Sinci Martin tapi kayak yang Singren udah sedih banget tuh gak kemarin terus Portland gimana gak kuat.
Iya. Tapi Kanada kemarin di World Cup tuh main di Aussie apa NZ?
Aussie
semua.
Aussie ya, oke. Coba kalau main di NZ ya.
Aduh, kalau Danin gue samperin anjir itu.
Tapi kan dia cedera ACL kemarin.
Iya.
Siapa?
Si Janin?
Aduh. Iya.
Nah, iya.
Nah, dari komenan yang video itu juga aku udah kayak aduh pengen nangis soalnya komenannya juga si Sam terus Morgan Weaver. Sam ini Sam Koke.
Hmm.
Ya udah bikin mau nangis.
Sebenarnya udah kelihatan sih kalau ada sepatu ngegantung tuh ya mungkin besar itu adalah tanda-tanda buat retire gitu.
Cuma iya. Barusan ngepost ini orangnya. Pokoknya iya, foto BNW dia main di mana nih? Oke, main CONCACAF deh. Gak tau tahun berapa. Terus slide keduanya kayak let up to herself. Dan seterusnya.
Ya, jadi
Ntar, ini slide terakhir. Gak kuat.
Apa tuh?
PS, Portland. How about one warrior? Woi, udah. gak kuat. Aduh, melambaikan tangan ke kamera gak kuat.
Wah, untung nih tidak direkam kamera ya.
Iya.
Kalau direkam kamera tisunya mungkin satu ini kali ya, satu warung kali ya, udah disiapin.
Iya.
Satu tisu warung potong.
Iya.
Ya salah satu kehilangan besar lah buat dunia internasional sepak bola internasional wanita ya khususnya di atas gitu ya. Salah satu striker yang tajam, clinical finisher sejati ya akhirnya pensiun dari timnas gitu. Cuma untuk main bolanya ya kita harapkan dia masih tetap main lah. Untuk di timnas mungkin udah berakhir tapi untuk kedepannya ya tetap bisa main lah gitu. Di mana di klub gitu ya.
Betul banget. Sekian dulu untuk episode kali ini dicukupkan saja ya.
Si galau nanti lanjutkan di tempat lain aja.
Air mata udah banyak yang tumpah gitu.
Iya. Jadi minggu depan udah international break lagi. Jadi kemungkinan kita ngebahas tidak jauh-jauh dari omongan timnas sama sedikit soal liga yang menarik-menarik aja.
Paling elik sih.
Ya elik lah, tidak jauh-jauh dari elik. Kalau lebih begitu. Oke, sekian dulu untuk episode ke-85. Gue Nino, mewakilin Raihwa dan Mas Ijal cabut dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.
Bye-bye.